Internet familian erabilera segururako jarraibideak izenburupean Ede Fundazioak gidea aurkeztu dau. Igor Bilbao eta Nerea Landajo Fundazioko adituek helduentzako jarraibide batzu batu dabez gure aurrek eta nerabek teknologia barriak arduraz erabili dagi esan. Eusko Jaurlaritzako familia eta aurren zuzendaritzak argitaratu dau gida hau. Igor Bilbao, egunon.
Egunon.
Nerea Landajo Zuribe, egunon.
Egunon.
Bueno, internet tresna indartsua da, baina arriskutsua be izan daiteke, aurrak eta gazteak bertan parte hartzen dabe, ganera gero eta arinago. Gurasoek badakie edo gurasok badakigu zelako arriskua dagozan interneten, badaukagurren kezkarik?
Bai, bai, noski, bueno, gu badamatza, amabost urte edo, bai familiekin, bai ikaslekin, bai tairrak emoten. Eta, bueno, bai, hasi ginenetik, ja, kezkak agertu ziren, eta gero eta gehiago dira kezka horiek, bai, gero eta arazo gehiago agertzen direlako, gero eta tresna gehiago erabiltzen dituztelako, eta gero eta lehenago azten direlako erabiltzen, beraz, bai, mai gainean dago kezka hori, bai, aldetik.
Badaukagu hor gurasok bete behar bat, gure seme alaben arduradun garen einean, zarean dagozan arriskuetara nolabait urreratzeko estan erea?
Bai, kontutan izan behar duguna da, eta bueno, nagusiok helduok pentsatu behar duguna da, mundu errealerako edo fizikorako baliabideak ematen diegun einean bebai, mundu virtualerako ere eman behar dizkiegula. Arazoa izaten da guk mundu virtual hori ez dugula erabat ezagutzen, eta askotan pentsetan dugu geure zine alabek edo gazteek edo nerabek geu baino gehiago dakitela horretan. Eta horrek apurtzu bat moztu egiten gaitu, baina ezke guk arrazonamendu kritiko gehiago dekogu. Eta orduan egin behar duguna da, hor bebai sartu, hor bebai murgildu, eta hoekin bidea egin.
Izan lehi arlo honetan be, heldu honetan gazten artean ez egotea komunikazio nahikorik?
Bai hori da, oza, dira egizan duena. Uste dut oztopo bat dagoela, ez dago komunikazioa. Alde batetik, ba hori, helduok ez gara hurbiltzen, zen dugulako, tresnak ez dugulako baldertuko, beraien arazoak, tresna barruan, itarten barruan ikusten arazoak ez ditugulako ulertuko, eta beste aldetik baita ere nerabeak ez dira gure engan abeltzen, zer esaltzen dugu hizkuntza hori ez dugulako baitz egiten, ez ditugulako bere arazoak ulertuko, beraz, hor, ba, ez dago, ez gara topatzen, eta ez gara komunikatzen, beraz, hor dago arazo handiena. Oso bakarrik daude, nerabek, tresna oso potenteekin, eta oso arriskutsatzen daiteke hori.
Gazteen gana urreratzeko asmoz, prestado zue gida hau besteak beste, nortzen artean ondu dozuen erea?
Ba, hasiera baten, bueno, Eusko Jaurlaritzak guri zuzendu zigun eskaera, eta gero eskaera, bueno, emaitza honetan, emaitza, bueno, Igorrek eta biok, azkenean, ba, bueno, hainbat onarpenekin eta hainbat kontrasteekin egin dugu, baina hasiera baten bi edo hiru bilera egin genduzan hainbat adituekin, psikologiako katedradunekin, baita zelan, teknologia berrien inguruan dauden irakasleekin, bueno, hainbat aditurekin, ertzantzako zera bategaz bebai, bueno, hainbat adituk hartu dute parte, eta bakoitzak dagoen gai honen inguruan, ba, ikuspegi edo, bai, ikuspegi berezi bat eta konkretu bat plazaratu dau, eta horrek danak batzen saiatu egin gara.
Orokorrean, zelako gidea da honakoa? Praktikoa?
Bai, hori da, bat ez hori da, alburu nagusia, gehiak praktikoak egitea, literatura asko gabe, batzik eta ba, ari da joatea, ez? Zeintzuk diren erabiltzen dituzten tresnak, ze puntxoa dituzten tresna horiek, ze arriskuak egon daitezke, eta gero alukuak, ez? Bueno, arriskoa horien, agertzen badira arriskoa horiek, zer egin dezakegu guk arriskoa horien aurrean. Horiek dira, ba, funtzionalak batez ere.
Sei liburutsu dira, prestautakoak, adin txikikoaren garapen etapa bakotzeko bat, ez da?
Hori da. Da, bueno, zei gira daude, dira, utz eta iruteko etapa bat, gero beste gira bat lau zei, beste gira bat zazpi bederatzi, beste gira bat amar amabi, beste bat amairu amaboz, eta azkenengoa amasei eta amazortzea arte. Zei gira ezberdinak.
Eta hor, basandako moduan, tarte batek bakotxeko gazteak zelakoa dira nazaltzen duzue, zenolako harremana daukien internetegaz, ze arrisku sortu daitezken, eta, bueno, zer egin lehikien, ez da, helduek gaztei laguntzeko.
Bai, ze adin bakoitzak bere berezitasunak ditu, eta, bueno, gurasoen be, bueno, azkenean momentu baten esaten dugu, adin guztietan eta ume guztia bardinak ez direlez, ba, bebai kontutan hartu behar dela, igual, zure zeme edo alabari laguntzeko, urrengo gida ere irakurri beharko zenukela, edo aurrekoa, klar, danak ez gara bardinak. Orduan, ba, bueno, baina bai, garapen aro bakoitzak bere saugarri batzuk, propioak ditu.
Sakeleko telefonoa esate baterako aitatzen da, bai. Eta horre ba, telefonari buruzko jarraibideak 10-12 urte arteko etapan bildu dozu, ez? Aditu batzuk dinue 14 urtera arte estela gomendagarria, gure aukera guk 16 guraso batzuk martxa jarritako egitasme bortxe dago 16 urtetan.
Bai. Hor asuntoa da moda bat egon zala duela urte batzuk. Eta 10 urterekin, bueno, ez dakit, hoien gero eta jende gitzia hogeiten dago jaunartzea, baina oso modan jarri zan sakelekoak oparitzea.
Bai.
Eta umeek eta eskatzen zituztelako. Baina, bueno, bai, egia da bebai orain lege bat atera nahi da bela institutoetatik atarateko telefonoa, eta bueno, baina Igorrek askotan esaten duen moduan, hau umeanen heldutasunarekin lotuta dago. Eta badauz ume batzuk, bueno, 14 urte baino gazteagoa direnek ez dut ikusten oso helduak izan daitezkenik, baina baten bat egongo da, fijo. Eta hori, baina heldutasunarekin lotuta doan gauza bat da. Baina 10 urterekin, ba, goizegit.
Hori da, prez egotea batez ere, ez, mugikorra erabiltzeko. Ba, gu hori izan duan bezala, sartzen gara kasetan eta lehen eskuntzako bosgar eta zeigarre maia ja, ikusten, goia kase gehiago, ikusten, mugikorrak. Orduan, gauza bat da, dituak esaten dutena, baina 14 urte arte, agian ez da komunikarreak erabiltzea, baina amaika ma bihurtekin, ia gehiena, mugikorra entzuzta. Orduan, horren aurrean, ba, pausoak eman behar ditu. Eta ez dut esaten 10 urtekin, baina bueno, 12 urtekin bilbidea egin badugu, prest ikusten badugu gure semea erabiltzeko, ba bueno, agian erabili dezake, ez? Baina lehenago, ba hori, ikusi dezakegu ze motorako funtzioa dituzte mugikorrak, non dauden aurriskuak, ze motorako tresnak edo apps saltzen ditugu mugikorran, segurtasun neurriak, bueno, guzti hori gure semea labekin ikusi behar dugu, landu behar dugu, eta gero hori ondoren, ba, bueno, agian prez ikusten badu, ba, mugikorra.
Olakotan kontrola ala prebentzinoa, zer lehen etzi behar dugu?
Bueno, ni guztat, lehen adinetan, hobeto kontrola, noski, oza, ba, zakite, zazpi, zei urte arte, zautze urte arte, ba, kontrola egon behar da, ez, gainean egon behar gara. Elkartide bat egin behar dugu, tresnak ikusten, ba, hori izan dudana, ez, arriskuak aztertzen, eta gero, bueno, nire ustez beti prebentzioa baita ere, ez, gidak elburu hori daukate baita ere prebentzioa lantzea, ez, ikusten badugu, gaiak agertzen dira, baina baita ere, gaiak edo tresnak heldu baino lehen saiatzen gara, ba hori, aurkuak ematen, hori da elburu nagusien, orduan beraz, prebentzioa eta hezkuntza landu behar da kali honetan.
Nerea?
Ni prebentzioa, baina bai, egia da, bueno, prebentzioa batez be, aurra, arazo baten aurrean edo egoera berezi baten aurrean bere burua topatzen duenean jakiteko zer egin behar duen. Gauzak entzun dauki behar ditu, baina karo badau adin bat, ba, ez dakit, ni, ikusten ditugu, ez, lau urterekin, bost, sei urterekin umeak telefonoekin jolasten, sakelekoekin jolasten, ezke horretan kontrola, baina gurasoen eta familien kontrola gehiago, umeena baino.
Pornografia be agertzen da gida honetan, 8 urtetik aurrera izaten dela lehenengo kontaktua pornografiagaz dinozue gida.
10
urtetik aurrera.
Bai. 8rekin badakigu egoten direla egoten dela kontakturen bat. Baina bai, 10 urterekin da izaten da gehiengoa lehenengo hori, eskuartzea izaten duena. Asuntoa da, ez dala euren errua. Asuntoa da gauza horrek, ez dakit, gobernuok, helduok, legediak, enpresek, guzti hori ez luketela utzi behar aurren eskura, egoten. Asuntoa da, askotan, eure pentsatzen dutela, ez dakit, zeo zer dauzela egiten, hor super makarra edo, ez dakit, baina ezkea, ez lukete horretarako sarbidea eduki beharko.
Espainiako gobernua adintxikikoei pornografia mugatzeko ziurtagiri bat prestetan dabil, uda honetarako martxan egotea bai. Itxarroten dabe. Zer iruditzen jatzu olako neurriak?
Ba, bidetxu bat, baina eskasa. Eskasa. Ze berez egin beharko litzatekena da zuk popa poietan agertzen zaizkizu pornografia irudiak. Edozein Googleen edozein gauza tekleatuta agertzen zaizkizu eta aukera da jartzen dotzu. Nahi izango zenituzke irudi hauek betatuta ez euki eta erantzuna da bai edo ez. Eta hori, a ber, nik badakit klikatzen eta nire 9 urteko alabak bai. Asunta da, aukera hori ez litzatekela agertu behar, eta aukera hori ematen duten enpresei izuna jarri beharko lieketela edorrelako zehose. Berez araudia hor sartu beharko litzateke.
Internet bidezko apostuak, teknologia barrien bitartez sortutako genero indarkaria, eta online erosketak be lantzen dira Igor gidan zehar.
Bai, hori da, ja baita ikusten dugu nola, baita ere hamar urtekin apostuak egiten dituzte, hori baita ere ez dago kontrol handirik, apostuak egiteko, ni baita ere, bale, uste, baita pornografia, oza, duen eza ideak eta beste, topatu dezakegun beste eduki batzuekin ikusten dut hori, landu egin behar dago, zemea labekin, da, eduki egokiak daude interneten eta eduki horien aurrean ba ikusketegi kritiko bat izan behar dituzte, ez dela lantzen hori, motatako edukia bai violentoak baita ere bueno apostuak olaize jarrerak izan dituzten bat agertzen dietezna guztiekin eta hori landu egin behar da, osea esan duan bezala, ze bilbide bat egin beraiekin, hasi pizkanaka ikusten, bueno, baita ere internete kanpoan, argi daukate, ze dukiak diren desegokiak, baita ere internet barruan jakin behar dute, ze portaerak, ze jarrerak eta ze edukiak desegokiak dira, eta hori norren ikuspuntu kritiko bat beraiekin landu.
Ez dutzu galdetu, baina non eskuratu geinke internet familian erabilera segururako jarraibideak izeneko gidea?
Bai, online dago, da, elbide honetan, euskadi.eus / familia. Hor daukat, gira guztiak, deskargatu dezakete, online ikusi dezakete, da, bai euskara eta bai erderaz oski.
Eta, barkatu, Eusko Jaurlaritzak bebai esan zuen momentu baten bidaliko zituela igual paperezko aleak udaletxetara.
Bai, hori da.
Ba, internet zer dan, eta internetek ekarri leik esan arriskuen inguruan jarduten dau, ere fundazioko Igor Bilbauketan ere landajok prestadoaren gidak aurrak eta nerabeak teknologia barriak arduraz erabili dagi esan. Bikote, Igor, Nerea, eskerrik asko gurean izategaitik.
Ba, eskerrik asko.